Eteryje laida Dievo žodis.
Iš Jeremijo knygos. Man buvo paskelbtas Viešpaties žodis. Susijuosk savo strėnas, stokis jų akivaizdon ir skelk jiems visą, ką aš tau paliepsiu. Tu neišsigask jų, kitaip aš jų akise įvarysiu tau baimę. Juk aš tave šiandien darau tvirtų miestų, geležinių šulų ir varinę sieną, prieš visą kraštą, prieš judėjos karalius, valdininkus bei kunigus ir prieš visus šalies gyventojus. Nors jie kovos su tavimi, bet tavęs neįveiks, nes aš esu su tavim, kad tave išgelbėčiau. Viešpatie žodis. Tai Dievo žodis. Šlovins mano burna tavo teisybę. Tavo prieglobstin viešpatie bėgu, ir niekuomet mane teks skaisti iš gėdos. Kaip teisingas esi, trauk mane, gelbėk, kreipki mane savo ausį, vaduoki. Šlovins mano burna tavo teisybę. Tu būk mano uola prisiglausti, gelbėtis, galinga tvirtovė. Tikrai tu mano uola ir mano tvirtovė, gelbėk, o Dieve, mane nuo nedorelių rankos. Šlovins mano burna tavo teisybę. Tu, Dieve, man ramstis, tavim aš viliuosi nuo pat savo jaunystės. Nuo pat užgimimo mane tu globojai, buvai mano sargas, nuo pat kūdikystės. Šlovins mano burna tavo teisybę. Šlovins mano burna tavo teisybę, tavo pagalba per visą dieną. Bilosiu Dievo galybę, skelbsiu. Viešpatie, tu esi vienas teisingas. Skelbiu lik šiol tavo nuostabius darbus. Šlovins mano burna tavo teisybę. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės. Jų yra dangaus karalystė.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Erodas buvo įsakęs suimti Joną ir laikė jį sukaustytą kalėjime dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodijados, kurią buvo vedęs. Jonas mat sakė Erodui, nevalia tau gyventi su brolio žmona. Taigi, Erodijada neapkentė Jono ir troško jį nužudyti, tačiau negalėjo, nes Erodas Jono bijojo, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą, ir todėl jį saugojo. Girdėdamas Joną kalbant, jis jausdavosi neramus, tačiau mielai jo klausydavosi. Proga pasitaikė, kai Erodas, švęsdamas savo gimimo dieną, iškėlė pokylį savo didžiūnams, kariuomenės vadams ir Galilėjos kilmingiesiems. Erodijados duktė ten įėjusi šoko ir patiko Erodui bei jo svečiams. Karalius tarė mergaitei: prašyk iš manęs, ko tik nori, ir aš tau duosiu. Ir jis prisiekė: ko tik prašytum, aš tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Tuomet ji, išėjusi, paklausė savo motiną, ko prašyti. O ši tarė: Jono Krikštytojo galvos. Toji, skubiai atbėgusi pas karalių, ėmė prašyti: noriu, kad man tuojau duotum dubenyje Jono Krikštytojo galvą. Karalius labai nuliūdo, tačiau dėl savo priesaikos ir dėl svečių nesiryžo atšaukti jai duoto pažado. Jis tuojau pat pasiuntė budelį ir įsakė jam atnešti Jono galvą. Šis nuėjęs, nukirto Jonui kalėjime galvą ir atnešęs ją dubenyje, padavė mergaitį. O mergaitė atidavė ją savo motinai. Tai išgirdę, Jono mokiniai atėjo, pasiėmė jo kūną ir palaidojo kape. Girdėjote viešpaties žodį. Matyt, mums nėra jokia naujiena bandymas kitų rankomis žarstyti karštas žarijas. Ir su tuo mes susidūrę, matyt, esame savo gyvenime ne vieną kartą, tiek kai patys mėginome nuo nemaloniųjų darbų išsisukti juos, užmesdami kitiems ant pečių, arba kai mumis buvo mėginama pasinaudoti ir kai patys pajutome nuoskaudą, nes mums buvo primesta dalykai, kurių patys lyg ir nenorėjome daryti. Tai kažkaip šiandienos ta istorija tokia viena iš turbūt liūdnesnių Evangelijos istorijų, kai šitos jaunos mergaitės viena iš didžiausių matyt galimybių jai išpuolusių jos gyvenime staiga išnaudota tokiu nelemtu būdu, tiek daug vilčių, tokia didelė, sakytumėj, perspektyva, visi horizontai prieš ją atsivėrė dėl karaliaus pažado, staiga baigėsi krūvina lavono galva dubenyje, kurios jinai net savo pati nepasilieka, bet atiduoda motinai. Tai matyt, kad šitas toksai, sakytumėj, niekingas poelgis Evangelijoje vis tik tai paradoksaliai, net neįtikėtinai, kreipia mūsų žvilgsnį į patį viešpatį, kuris vis tik tai elgiasi su mumis, mūsų istorijoje, visiškai priešingai. Užuot atsiuntęs mums kokį nors šventąjį, atrodytų kokį nors tokį super žmogų pranokstantį mūsų sugebėjimais, ir jo rankomis susitvarkęs su nuodėme, jisai vis tik tai ateina pats, ne kažkieno kito rankomis imasi žarstyti mūsų nuodėmės nuodėgulius, bet ateina pats, kad mus išlaisvintų. Tai čia, sakyčiau, Dievas matyt visiškai atsistoja skirtingoj visatos ir bet kokioj įmanomai kitoj pusėj nuo velnio. Nes piktasis jisai kažkaip sugeba mus įvilioti į tokius spastus, kad sugundo mus veiksmui, už kurį vėliau atsakomybė primeta mums. O vis tik Dievas jisai yra tas sąžiningasis, kuris pats imasi mus gelbėti iš nuodėmės, nors tuo pat metu visiškai nesunaikina ir mūsų laisvės su juo bendradarbiauti. Tai čia, ko gero, kad Jonas Krikštytojas tikrai būdamas Kristaus kančios provaizdis mums, tikrai taip, kaip Jonas Krikštytojas neišsisukinėjo dėl tiesos, nuo tiesos neatsitraukė ir dėl to paguldė savo gyvybę, nors tokiu, lyg, atrodo ir nelaimingo sutapimo būdu, vis tik tai tapo liudininku savo tikėjimu. Ir kartu, na, nepamirškime, ne, kad Jonas Krikštytojas yra toks lūžio taškas. Tikrai jisai atsistoja sankirtoje dviejų didžių epochų. Viena vertus, didžiausias iš visų pranašų, nes vienintelis iš visų akis į akį regėjo Dievo avinėlį, Dievo sūnų, patį Dievą, kuris atėjo būti su mumis. Ir kita vertus, tasai, kuris, kone kaip Mozė, tik iš tolo pamatė tą Dievo karalystę, Dievo mums paskirtą atilsio žemę, ir, sakytumėj, į ją savo kūnišku buvimu čia žemėje neįžengė, paguldė savo galvą labai anksti, dar tik tai Kristaus veiklos pradžioje. Tai tikrai taip, jisai mums yra Kristaus kančios provaizdis ir kartu labai rimta provokacija šiandien savo nukankinimo dieną, kad jisai netaptų tuo tokiu naftalininiu šventuoju mums, kaip mes Lietuvoje dėja esame daug kur įpratę, į šventuosius žiūrėti kaip į kažkokias tai ideales, mums sunkiai pasiekiamas ir su mūsų gyvenimais beveik nesusisiekiančias figūras, vos ne kaip kokius gipsinius modelius, kurie mažai ką te turi bendro su mūsų kasdienybės kovomis, išgyvenimais, nuoskaudomis ir kartu laimėjimais. Tai čia matyt, kad šis šventasis ir kartu jo šventumas šiandien turėtume labai aiškiai klausti šitoj liturginiai šventi. Ką, Jonai, tavo kankinystė, tavo mirtis, tavo tokia nesėkmė šiandien reiškia mano gyvenime? Ką jinai keičia? Kur tavo mirtis suteikia prasme mano mirtims kasdienybėje? Kur tavo kankinystė parodo mano kankinystės tikslą? Tai čia labai svarbus klausimas, be kurio prie šiandienos šventės sunkiai te galima artintis. Ir kita vertus, vėl matyti Joną Krikštytoją kaip tam tikrą progą. Jame atsiranda proga Erodijadai išlieti savo pyktį, įvykdyti savo, na, tarsi tokį moterišką ir netgi bejėgišką tokį kerštą. Jinai, mėgindama apginti šitą savo santykį, kurį, aišku, galima vertinti labai įvairiai, galima sakyti taip, jeigu jie dviese susitarė dėl to, tai kokia čia problema, galima ten gilintis į šitų imperatorių, imperatoriškų šeimų peripetijas, bet vis tik tai Jono šitas nuolankumas, kuris pasireiškė galutinė ištikimybė tiesai, nenuleidžiant galvos netgi prieš šitos žemiškosius žmonių laipsnius, vis tik tai atveda galiausiai iki to, kad Jono asmenyje įvyksta kova tarp imperatorienės ir imperatorių. Ir dar daugiau, net ne Jono asmenyje, bet šitos Erodijados dukters, kurios mes net vardo nežinome, pažado išsipildymo galimybė tampa proga labai didelių žmonių, labai dideliems veiksmams, kurie galiausiai baigėsi Jono mirtimi. Ir čia vėl atpažinti šiandienos Evangelijoje, kad aš, kiekvienas vat iš mūsų, asmeniškai, esame tam tikra arena, kurioje yra mėginama Kristų nukankinti, kurioje bandoma Kristaus gerąją naujieną, jo karalystę užgniaužti, sustabdyti, kad jinai liktų nevaisinga. Ir kad kartu netgi, čia tikrai negalime taip sakyti, kad tai yra vienpusiška, nes ir Kristus yra toji erdvė, ir Kristus yra tasai kryžius, ant kurio mano skausmai ir kuriame mano kančios atranda savo prasmę. Tai čia vėl į šiandienos Evangeliją žiūrėti tarsi kino teatre, kaip į kokį vaizdą, kuris mūsų neliečia, būtų matyti, kad klaidinga, nes taip kaip Jonas Krikštytojas yra ar jų čia, ar ne jų čia, bet vis tik tai įtraukiamas ir ypač toji Erodijados dukra įsukama į šitą labai įtakingų žmonių kovą, tarpusavyje tam tikrą prieštarą, kuri galiausiai baigėsi na tokiu gudriu, tikrai labai tokiu sprendimu, kuris padarytų garbę net ir didiesiems sąmokslininkams. Tikrai mes lygiai taip pat, kiekvienas iš mūsų, o kartu ir pats Kristus, tampame tomis labai brangiomis kovos vietomis, dėl kuriuose vyksta grumtynės dėl Dievo karalystės. Ir kad jo matytos ir mūsų kančios, ar net mūsų kažkaip tie didesni ar mažesni skausmeliai, jie yra tikslingi, nes jie nėra šiaip savo mūsų pakankinimai kažkokie, bet jie yra va tie sopuliai, per kuriuos Dievo karalystė gimsta, dėl kurių, nu, per kuriuos jinai artinasi. Ir vėl, toliau žiūrint šiandienos evangelijoje, labai aiškiai matome tokį vat keistą tos mergaitės entuziazmą, atnešdama savo lūkestį motinai ir sako, ko prašyti. Motina pasako labai paprastai, Jono Krikštytojo galvos. Ir vis tik tai, kai jau jinai prabyla imperatoriui, šitą mergaitę, jinai labai taip su paaugliško entuziazmu sako, noriu, kad man to jau paduotum dubenyje Jono Krikštytojo galvą. Atrodo, kad jos jaunatviškas entuziazmas šitoj vietoj pasireiškia to noru visiškai, na, ar tai įtikti, ar patikti motinai, ar tiesiog, na, jinai tikrai pradžiunga, kad šitoj vietoj jos poelgis yra prasmingas, nes jisai tikras, jinai gavo tokį patarimą, bet jos ta jaunatvė ir jaunatviškas, na, troškimas, kažkaip kūrybiškumas, pasireiškia būtent šituo entuziazmu tokiu pliūpsniu, prašant Jono Krikštytojo galvos. Jos kažkaip tas kūrybiškumas, na, galime turbūt taip sakyti šiandien, kad eina ne koja kojon su jos laimės tokiu keliu. Jos tas entuziazmo protrūkis, na, sakytume, gal netgi kreipia ją tolin nuo jos laimės. Aišku, čia negalime taip spekuliuoti, bet tikrai kiek kartų ir mes esame pagauti kažkieno kito įtakos, kažkieno kito patarti, ar patys netgi nusimetę savo atsakomybės sprendimu, metame savo jėgas ta kryptimi, kuri iš tikrųjų nėra mūsų pašaukimo, nėra mūsų buvimo su Dievu, nėra mūsų tobulėjimo ar lavybų kryptis. Ir galiausiai, na, gaištame laiką, tą laiką gaišiname, leidžiame jam mirti. Ir vat Jonas Krikštytojas, kurio gyvenime mes žinome, kad buvo kažkoks tai apreiškimas, apie kurį mes neskaitome evangelijoje, bet Jonas apie jį liudija, sako, man buvo pasakyta, kad tas, ant kurio pamatysiu balandį, bus tasai. Tai vat kažkaip Jonas Krikštytojas turi kažkokį intimų apreiškimą, kuris duotas jam. Ir jo gyvenimo tikslas yra šitą apreikštąjį atpažinti ir paruošti jam tautą. Ir va, kai iškyla pavojus šitam pašaukimui, net jo gyvybei, ne, jisai dėl šito pašaukimo nesuabejoja savo gyvybę. Kažkaip net gyvybė jam netampa tokiu klystkeliu. Gyvybės išsaugojimas, kaip šalikelė, jo nesuvilioja. Atrodytų, na, neturėdamas net galimybės pasirinkti, apsiginti, apsidrausti, būdamas silpnas galiausiai gyvenimo pabaigoj, nelaisvėje, vis tik tai lieka ištikimas tiesai. Ir kažkaip pat kaip gražu, kai ta tiesa eina koja kojon su jo paties laimės kryptimi. Tai čia, sakyčiau, ku gero, ir yra tas Jono Krikštytojo veiksmingumas šiandien mums. Jo troškimas paruošti Dievui tautą. Koks brangus jo troškimas mums kaip lietuviams. Optimizmas. Lietuva turi viltį. Mes, krikščionys, esame Dievo tie pasiuntinukai ruošti jam viešpačiui tautą. Kiek daug, kokia investicija Dievo į Lietuvą, kad jisai mus pašaukė, jisai mums padovanojo gerą naujieną, ją į mūsų rankas atidavė, kad mes ją neštume. Oho, oho, čia didelis dalykas tikrai. Tai šiandien melskimės ir už Lietuvą, šito šventojo, nepagailėjusio savo gyvybės dėl tiesos užtarimo dieną. Garbė Jėzų Kristų.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Algirdas Akelaitis.